ekipleyer ala atla radyosu. Eňe sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde 5-nji günnäki ýagdaýa görä adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýe beýkanun migrantlara garşy göreşini güýçlendirdi. 6 türkmenistanly saklandy. Başga da en çemesi deport edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. İn köp okolonların arasında ikinci orunu uğun novatını dören yakalasının arasında kelek olan Türkmen zinanı varadaki havardır ya. Aşkavatta olan iki yol hadisasında bir çağı kelek kolli. Başka bir çağının akvali neymelim. Berdi Muhammedov mühüm meselelere seslenmeğin vaziptiğine ediyar. Aktivistler şu höllür yerden atılan çap edilen havarlarımız hem köp okolonların beyaşlığına girdi. Şeýle de okuzularymyz Balkanly aýal gyýlarda geçirilýän mezuri medisina barlygy barada habary köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň çap edýän habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy aýtmaga, tejribeleriňizi, düşünjeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezident we öňkü prezident derejesinde ady köpçüligi. Ol huzurly war dedilýän gurrunlaryň fonunda ýurdun paýtagtynyňaky we sebitleriniňki ady nowatlary saklanyp galýar we käte bu nowatlarda çörek üstünde ýumruklaşmanyň ýüze çykýanyny geçdilse, käte has agyr habarlar sagyp çykýar. Şeýle habarlaryň biri bu hepde Göroğlu etrafından geldi. Emma Türkmen hakimiyetleri uğun navatında helak bolan ayal varadaki ağır havari ne tasdikladi ne de inkar etti. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Daşoz velayetinin Göroğlu etrafının devlet dukanında ilata yenillikli bahadan paylanyan uğun alman üstünde dören yakalaşın neticesinde bir ayal helak boldu. Vakavilen bağlı dukan satıcısı tutsak edildi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 18. iyulde Sevit'ten mağlumat verdiler. Vaka 14. iyulde etrafın 3 kilometre çemesi gün doğrunda yerleşen Yahtılık Dayhan birleşigindeki 19. dukanın önünde boldu. Şonda uğun alman üstünde dören yakalaşın. 45 yaşlarındaki ayal dukanın basançaklarından yıkılıp can verdi.
Anlı günü Göroğlu'da havanın temperaturası günlüğü kölevede 44 gradusunu aştı. Şonra 3 ay ver un payoğunun paylanmanı karışan 300'den uğrak adam dükkanın önüne üyüştü. Adamlar dükkanın önüne kölevede tapman günün aşağına durup öğlen saat 4'e çenli un paylarının berilmeğine karıştılar.
Deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytdı. Dükkan iş yeri saat 4'te gelen unun möçörünün azdığını aydan son adamlar dükkanın kapısının önüne ılgadılar. Kağıyda yazılan nobatlar koyu olsun edilip Adamlar alan alanınki ettiler. Neticede ova adamlarının arasında dören dava cencel ilki yakalaşma sonra da yumruklaşma barıp yetti. Şonda 6 çağanın ecesi payok kurbanı boldu. Yakalaşmanın neticesinde olan itekleşmede ol dukan basançağından yıkılıyar ve kellesi basançağın kırasını güçlü barıp degiyar. Ol ağır travma alıp vakanın bolun yerinde can beriyar deyip çeşmemiz belledi. Adatlıkta ayalın adı barada mağlumat bolsa da onu köpçülüğe məlim etmekten saklan Yara. Oba adamları ayalı etrap hastahanasına alıp bariyarlar. Yönü bu yerdeki lukmanlar onun ölündüğünü tasdiklayarlar.
Adamlar dukanlara dızap girmeye çalışan makalı dukan satıcısının oları itip koyverönlüğü ve merhum ayalın ayağının tayip baskınçaktan yıkılıp ölündüğü barada mağlumat var. Şeride vaka evlen bağlı nobottaki adamların ehlisi hem etrap polisiyada soruğu çekiliyar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Adatlık baydılanlar barada Göroğlu etrap polisiyasından, Sevda bölümünden ve etrap hasahanasından şeyle de ağzalyan dukandan komentari alıp bilmedi. Son kaylarda yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dukanlarında ilata ayda bir yedek 5 kilogramdan paylanmalı un ençime aylap kata 6-7 ay son paylanyar.
Hormatly dinleyijiler, bu hepdeniň ýene bir möhüm täzeli bolsa, ornuny täze pikirlenýän, has bilimli ýaşlara bermek üçin wezipesinden çekilenini aýdan we prezident bolan ýyllaryna bir näçe ow hozuruk özgertmesini ýaglan eden Gurbanuly Berdimuhammedow ýene bir gezek. Indi halk maslahatynyň başlygy hökmünde ilaty alada goýan durmuş ýaşaýyş meselelerini çözmegiň ýollary barada söz sözlemegi gerli. Şeýle dol türkmen medeniýetiniň ýazmagyna görä ýene bir gezek teklifleriň taýýarlanylmagynyň wajypdygyna üns çekdi. Emma muňa garamazdan Halk maslahatynyň başlygynyň çağırşyndan soň türkmen medeniýetine öz teklifleri bilen çykyş edýän, çekişýän, jedelleşýän adamlar, pikirini aýdýan adamlar görnübermedi. Munyň sebäbi azatlyk bilen söhbetdeş bolan aktivistleriň käbiriniň pikirine görä türkmen häkimiýetleriniň hakykatda halk içinden çykjak teklifleri diňlemäge düýüpden taýyn bolmazlygy bilen bagly. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.